Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat și astăzi pe pastorul Laurent Bolo, bun venit!
Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
Suntem din nou împreună la un alt capitol important al cărții Tragedia veacurilor, autor Ellen White, carte pe care o studiem împreună, capitol cu capitol, în cadrul acestei emisiuni Între bine și rău. Am ajuns astăzi la capitolul 18 al cărții, un capitol intitulat Un reformator american. Urmărim, așa cum v-am obișnuit, un clip care este un rezumat al acestui capitol și apoi vom discuta împreună cele mai importante detalii din această carte.
William Miller a fost cel mai mare dintre cei 16 copii. El a fost crescut în Lowhampton, New York. Părinții lui erau creștini, iar pe măsură ce creștea, avea o dorință și mai mare să învețe și să citească. Stătea treaz noaptea la lumina semințelor de pin arzând, iar această dorință de a se autoeduca l-a deosebit în zonă ca unul dintre cei mai educați tineri. Când a ajuns la vârsta căsătoriei, a întâlnit o tânără pe nume Lucy, aici în orașul Poultney, Vermont. După ce s-au căsătorit, s-au mutat în acest oraș, care avea și o bibliotecă. Aici a cunoscut autori precum Voltaire, David Hume și Thomas Paine, toți mari deiști, iar William avea să devină și el deist mai târziu. În 1812, America era în război cu Anglia, iar William, având un puternic simț al patriotismului, s-a oferit voluntar să lupte pentru țara sa. O serie de evenimente pe care William le putea atribui doar providenței divine au lăsat o impresie profundă asupra lui. Totuși, până în acel moment, era încă neconvertit. După moartea tatălui său, obișnuia să-și însoțească mama, soția și copiii la biserică. Îi plăceau predicile unchiului său, iar într-o duminică, când unchiul și diaconul de serviciu erau plecați, mama sa a aranjat ca el să citească predica. Predica era despre îndatoririle părintești și importanța ca părinții să fie un exemplu bun. În timp ce citea, a fost copleșit de lacrimi și nu a putut termina de citit predica. Inconsecvența dintre viața sa și faptul că nu mergea regulat la biserică, nu citea și nu se ruga, dar totuși își încuraja copiii să facă aceste lucruri, a avut un impact profund asupra minții sale. Deodată, caracterul Mântuitorului i-a fost imprimat viu în minte. Mai târziu a spus, Dumnezeu mi-a deschis ochii și, o, suflete al meu, ce Mântuitor am descoperit în Iisus. William s-a îndrăgostit de Hristos și de Biblie, s-a apucat să citească Scriptura și, începând cu Geneza 1, versetul 1, a studiat metodic verset cu verset. De fiecare dată când întâlnea un cuvânt sau un verset pe care nu îl înțelegea, îl verifica folosind concordanța, până era sigur că a înțeles ce însemna textul. A ajuns la Daniel, capitolul 8, versetul 14, până vor trece 2300 de zile, apoi sanctuarul va fi curățit. Nu știa ce înseamnă acest verset. În loc să continue să citească, s-a oprit, a rămas acolo și a studiat, iar concluziile sale urmau să aibă un impact uriaș. Pe măsură ce și-a continuat studiul asupra capitolului Daniel 8, a ajuns la concluzia că Iisus va veni în aproximativ 25 de ani. A studiat și și-a revizuit ideile de-a lungul următorilor câțiva ani și a ajuns la concluzia că Iisus va veni în jurul anului 1843. În ciuda acestei descoperiri uimitoare, nu a făcut mai nimic în acest sens. Nu a predicat despre asta. A scris câteva articole și le-a împărtășit, dar imboldul că trebuie să meargă și să spună lumii devenea tot mai puternic. În cele din urmă, într-o zi, și-a luat un angajament față de Dumnezeu că, dacă va primi o invitație să predice, va merge. Probabil a simțit că era o promisiune sigură, de vreme ce nimeni nu-i mai ceruse să predice în ultimii 10 ani. Aproximativ 30 de minute mai târziu, cineva a bătut la ușă. Nepotul Irving Guilford din Dresda l-a întrebat dacă ar veni la el acasă să împărtășească lucrurile pe care le studiase. În loc să fie fericit că rugăciunea i-a fost ascultată, a ieșit furios pe ușa din față. A ieșit din casă și a mers la pădurea de arțari din spatele meu ca să facă o plimbare. Era convins că nu putea găsi o cale de ieșire din această situație. Nepotul său locuia destul de departe de casa lui, așa că trebuia să plece înainte de a face rugăciunea de predare. Astfel, el știa că lucrarea Duhului asupra vieții sale era pentru predare totală. Și pe măsură ce a făcut acea promisiune lui Dumnezeu, s-a predat și a fost de acord să predice. Așa cum a arătat semnul și a spus un istoric, a intrat drept fermier și a ieșit drept predicator. După ce a acceptat această chemare de a predica, a călătorit intensiv în următorii 10 ani, în toată partea de nord-est a Statelor Unite, luând cu el graficele profeției și apoi deschizând Biblia. Mulți au fost convertiți, iar trezirea spirituală nu a fost limitată la o denominațiune în mod special. Deși Miller era baptist, a predicat în biserici de confesiuni diverse, unii istorici estimând că a câștigat până la 40.000 de oameni pentru Biserica Metodistă și 45.000 pentru Biserica Baptistă. Era înainte de anul 1843 când s-a asociat cu Joshua V. Himes, care era un excelent publicist, extinzându-și astfel influența de la cuvântul rostit la cel scris. Poate că Dumnezeu te cheamă la slujire, să sacrifici ceea ce faci și să mergi prin credință. Poate că te-ai opus chemării, așa cum William i s-a împotrivit timp de circa 10 ani. Vreau să te asigur că cel mai bun loc în care poți să fii în siguranță și pace este acolo unde nu te opui Duhului Sfânt și ești unde Dumnezeu vrea să fii și urmezi voia Lui pentru viața ta. Dacă Dumnezeu te cheamă, atunci pășește cu credință și lasă-L să te conducă.
Am urmărit un rezumat al acestui capitol din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Suntem la capitolul 18, intitulat Un reformator american. Pentru cei care ne urmăriți și doriți să fiți în pas cu noi în studiul acestei cărți, vă invităm să accesați codul QR pe care îl vedeți pe ecran, să intrați pe un site unde puteți citi în format electronic gratuit cartea Tragedia Veacurilor. Chiar ne-am bucurat să știm că parcurgeți împreună cu noi capitol cu capitol, de la o emisiune la alta, această carte. Iată, suntem în Statele Unite, suntem în continentul american. Haideți să vedem un pic care este contextul religios în care începe să-și desfășoare activitatea și să predice William Miller.
Secolul al XIX-lea pe continentul american este un veac optimist, aș putea spune. Este un secol al luminilor. Și creștinătatea nu se mai limitează la catolicism, la ortodoxie și la protestantism, ci forme de protestantism mai radicale iau naștere, mai umaniste și aș putea să spun mai nonconformiste, nonconformiste chiar în paralel cu reforma protestantă și cu reforma reformată sau anglicană. Sunt mai nonconformiști, biserici de tip baptiste, care apar mai pentru prima dată în Europa, în Anglia și acum și pe continentul american, pietismul care apare prima dată în Germania. În America apar anglicanii, episcopalii, presbiterienii, congregaționaliștii, independenții, alte mișcări specifice, nu doar aceste biserici mai nonconformiste, neoprotestante.
Cred că pentru a înțelege foarte bine contextul în care apar aceste mișcări religioase, trebuie să ne aducem aminte cum s-a întemeiat din punct de vedere religios tot ce a însemnat acest teritoriu, da? Modul în care practic cei care au fost alungați din Europa au plecat în Statele Unite, în acel teritoriu nou, formând ulterior Statele Unite, tocmai
precum a fost Elveția în Europa, așa a fost Europa.
Tocmai pentru a scăpa de asuprirea bisericii medievale din Europa.
Dar în America apar societăți filantropice, societăți biblice și societăți misionare, misiuni evanghelice, iarăși un alt aspect foarte important, misiuni evanghelice moderne, de asemenea, cea mai renumită mișcare apare mișcarea milenistă, de aici conținutul întregului capitol, și cel mai renumit milenarist modern a fost americanul William Miller, 1782-1849, a fost un predicator baptist de o popularitate excepțională, este părintele mișcării milerite.
Am ales din carte un pasaj care este practic o declarație a lui Miller, este citat dintr-un alt autor, din memoriile lui Miller, atașamentul acestuia față de Scriptură și modul în care el înțelegea să se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu mi se pare foarte important, tocmai pentru a înțelege un pic din personalitatea și din caracterul acestui om. Iată ce spunea el: am înțeles că Biblia prezenta tocmai un asemenea mântuitor de care aveam eu nevoie. Eram uimit să descoper că o carte pe care o consideram neinspirată poate să conțină principii atât de perfect adaptate nevoilor unei lumi căzute. Am fost constrâns să admit că scripturile trebuie să fie o descoperire de la Dumnezeu. Ele au devenit încântarea mea și am găsit în Iisus un prieten. Mântuitorul a devenit pentru mine alesul între 10.000 și scripturile care înainte erau întunecate și contradictorii au devenit acum o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Mintea mi s-a liniștit și s-a limpezit. Am descoperit că Domnul Dumnezeu este o stâncă încă în mijlocul oceanului vieții.
Așa este. Ca și tânăr copil, Miller a studiat și a citit foarte mult. Imaginează-ți că a citit toate cărțile din casa lui. A împrumutat de la vecini tot ce prindea și la lumina lumânării citea cărți, iar tatălui era foarte supărat, l-a amenințat că îl va biciui dacă va mai citi, pentru că dacă citea, nu era odihnit pentru ziua următoare ca să murgească în fermă. Deci un tânăr care ajunge în armată, are întrebări de ce au murit așa de mulți și trebuie să-și clarifice poziția sa și conștiința sa față de Dumnezeu și începe să studieze foarte, foarte profund Sfânta Scriptură. Timp de 2 ani studiază această carte și are o atracție specială, unică față de cronologia biblică.
Practic, el ajunge să vorbească despre cea de-a doua revenire a lui Iisus Hristos și chiar să o predice, punând chiar o dată. Și aici intrăm în conținutul practic al acestui capitol, un capitol care prezintă o istorie, unii o consideră rușinoasă, unii o consideră dezamăgitoare, unii o consideră o mare înșelătorie. Ce s-a întâmplat, de fapt? Ce era cu această profeție pe care William Miller a început să o studieze? De ce a crezut el că în anul 1844 urma să fie sfârșitul lumii? Și de ce abia acum vorbim despre o astfel de doctrină care scoate în evidență revenirea lui Iisus? Că, practic, versetele biblice și Biblia conțineau aceste învățături de mii de ani.
Vorbim acum despre o doctrină despre a doua venire, pentru că este foarte aproape de noi din punct de vedere istoric, dar dacă facem o cercetare aprofundată, vom vedea că esenienii au prezis că Iisus Hristos se întoarce între anii 66 și 70 după Hristos. Papa Silvestru al II-lea a prezis același lucru la începutul mileniului. Mormonii credeau că se întoarce Iisus Hristos în anul 1891. Primii creștini așteptau ca în timpul vieții lor Iisus Hristos să se întoarcă. Preteriștii așteptau ca Iisus Hristos să se întoarcă. Biserica catolică are în dogma ei și în doctrina ei, inclusiv Biserica ortodoxă are în dogma ei că Hristos va să vie.
Deci nu vorbim de ceva nou.
Luteranii, anglicanii, Metodiștii, de fapt, au accentuat milerianismul, a cercetat și a fixat o dată. Aici văd eu cea mai mare problemă, n-aș spune o greșeală fatală. A fost o greșeală omenească a lui Miller, prin care a considerat că poate să descopere, prin studierea cronologiei biblice, poate să descopere data exactă a revenirii Domnului Iisus Hristos. Și oarecum i-a scăpat acel verset că nici îngerii lui Dumnezeu, nici chiar Fiul lui Dumnezeu nu știe, nu cunoaște ora și ziua venirii lui Hristos.
Dar care e profeția pe care s-a bazat el? Foarte pe scurt, pentru cei care doresc să afle mai multe, chiar îi încurajăm să citească acest capitol unde vor vedea și referințele biblice și apoi să se îndrepte spre Scriptură pentru a pune cap la cap toate aceste pasaje biblice și pentru a înțelege ce e cu profeția aceasta de 2300 de ani. Când începe, pe baza ce versete biblice vorbim despre această profeție, când începe și de ce anul 1844 a fost anul în care cumva s-a încheiat această perioadă de 2300.
Îi încurajez pe toți cei care ne urmăresc să studieze profund două capitole, Daniel capitolul 8, Daniel capitolul 9. Eu voi încerca să sumarizez sau să comprim aceste informații. Avem profeția celor 2000 de dimineți și seri.
2300.
2300, îmi cer scuze. Și Miller a descoperit, nu doar Miller a descoperit, și alții au descoperit lucrul acesta, că profeția aceasta începe în anul 457, al treilea decret al lui Artaxerxes Longimanus, dat în anul a șaptelea al domniei lui, în anul 457 înainte de Hristos. Decretul acesta îl găsiți în Ezra, capitolul 7, începând cu versetul 1. Avem startul, începutul profeției celor 2300 de zile, de ani.
Vorbim de decretul 400... pentru reconstruirea
Ierusalimului.
Da.
Mai pe urmă, avem în profeție 70 de săptămâni, Daniel capitolul 9 cu versetul 24, ultima săptămână de 7 ani este întreruptă în anul 31 de moartea Domnului Iisus Hristos și se încheie în anul 34 odată ce la moartea lui Ștefan, da? Avem această prima perioadă din 2300 de ani, o perioadă de 490 de ani și avem, dacă vă aduceți aminte, am discutat, cred că la capitolul 15, dacă nu mă înșel, am discutat despre perioada de 1260 de ani, a doua profeție, a doua perioadă din profeția aceasta mare și ajungem la anul 1844.
Când ar fi trebuit să se întâmple ce? Ce spune Scriptura că trebuia să se întâmple la finalul acestei perioade de 2300 de seri?
Sfântul locaș va fi curățit.
Adică urma revenirea, așa au înțeles ei.
Aici este vorba despre o interpretare a lui Miller, o interpretare care nu cred că a fost una fericită, deoarece
evident a fost, pentru că a dus la o mare dezamăgire.
A dus la o mare dezamăgire, a dus la o recalculare, la o ajustare a datei și au dat seama că, cu un gust amar, și-au dat seama că a fost o eroare umană de interpretare. Pentru că Sfântul Locaș, adică Templul Ceresc, urma să nu mai fie călcat în picioare de puterea cornului cel mic, ci lucrarea importantă ce se desfășura în el să fie proclamată, să fie vestită în întreaga lume. Adică lucrarea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos ca mare preot în Templul Ceresc urmea să fie scos oarecumva din întunericul evului mediu. Da? Trebuia să se accentueze că Sfântul Locaș va fi curățit, adică în ceruri. Nu era vorba despre curățirea pământului prin foc. Pământul acesta va fi curățat prin foc. Asta predica cu mare, mare credință și fidelitate Miller. Un lucru interesant, deschide aici o paranteză. Miller nu a predicat atât de mult despre apropiată venirea lui Iisus în 1844, cât de mult a predicat despre nevoia de schimbare, de predare a vieții. Ăsta a fost accentul în predicarea lui. A ținut peste 4.000 de predici, dacă nu mă înșel.
Sunt 25 de ani, așa am citit în 25. Acest capitol în care el a predicat despre asta, dar mă impresionează fantastic modul în care oamenii au răspuns la avertizmentele pe care el le aducea, la dovezile pe care el le-a adus și cumva cât de mare era nevoia oamenilor de a se apropia de Scriptură, de a se apropia de Dumnezeu și de a se agăța de această promisiune a revenirii. Faptul că nu s-a întâmplat la momentul acela a fost o mare dezamăgire, însă cei care au fost sinceri în căutarea lor s-au apropiat de Dumnezeu și au rămas fideli Scriptură, studiind mai departe și înțelegând că profeția nu însemna revenirea lui Iisus sau împlinirea profeției nu însemna revenirea lui Iisus, ci însemna pur și simplu o altă etapă în lucrarea Mântuitorului și anume începutul acestei judecăți care are loc în ceruri.
Predicarea lui despre acest eveniment a dat ca rezultat o atitudine duble, spun eu, o atitudine din partea credincioșilor sinceri care au acceptat adevărul, s-au atașat acestei mișcări a lui Miller și nu au fost puțini. Au fost oameni sinceri care și-au vândut afacerile, și-au vândut terenurile, și-au vândut bunurile, au oferit totul lucrării, propovăduirii Evangheliei. Au fost unii care nu au acceptat adevărul. Deci aceasta este atitudinea dublă și astăzi. Unii care acceptă, unii care resping adevărul. Însă problema cea mai mare și criza apare în momentul în care tu ai crezut în ceva, într-un adevăr enunțat și acel adevăr s-a dovedit a fi o știre falsă. Și atunci, care va fi atitudinea ta pe mai departe? Fie te dai bătut și îl acuși și spui că este un șarlatan, fie începi și studiezi mai profund profeția și spui am greșit.
Hai să văd care este soluția. Drumul pe care trebuie să merg.
Și în urma dezamăgirii s-a format un grup de studiu care au devenit pionerii mișcării adventiste de ziua șaptea. William Miller face parte din istoria noastră.
Putem să spunem despre William Miller că a fost primul adventist?
Nu aș merge atât de departe să spun că a fost primul adventist, dar a pus bazele cronologiei sau interpretării cronologice biblice pentru Biserica Adventistă.
Și de atunci, de la 1844 până în zilele noastre, ce cred adventiștii despre a doua venire a lui Iisus Hristos? Mai sunt date? Mai sunt puse?
Nu sunt puse date și nu este sănătos să pui date. Sunt semne care prevestesc venirea Domnului Iisus Hristos. Putem să studiem Matei capitolul 24, de fapt, care poate să însemne o profeție care s-a împlinit și se va împlini cu dublu sens. Și credem că va veni, apropo, Miller a accentuat față de ceilalți baptiști sau celelalte mișcări neoprotestante a doua venire a Domnului Iisus Hristos. În acea situație se află și Biserica Adventistă. Dacă privești scena celorlalte denominațiuni sau religii, fiecare comportă sau conține în dogma lui doctrina despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Însă Biserica Adventistă de ziua șapte, ca și identitate, credem că trebuie să accentuăm pe scena celorlalte religii această doctrină atât de importantă. Pentru că, dacă observi, celelalte denominațiuni vor să prelungească oarecumva prin mai multe mișcarea ecologistă, de fapt. Vrem să prelungim viața pe pământul acesta. Iar noi am dorit să se scurteze viața pe acest pământ.
Da, este o doctrină despre care vom mai vorbi și apropo de semne și de ceea ce urmează să fie cât mai aproape de finalul istoriei acestui pământ, practic odată cu acest capitol din Cartea Tragedia Veacurilor se deschide o paletă și mai largă de capitole care ne vorbesc despre semnele care vor preceda revenirea lui Iisus Hristos. Pe măsură ce vom studia împreună aceste capitole, vom vedea că suntem foarte aproape de împlinirea acestei promisiuni pe care noi creștinii am primit-o din Scriptură și anume revenirea lui Iisus Hristos.
Vreau să aduc o scenă din viața lui Miller. La finalul vieții lui, nu a părăsit niciodată credința sa în revenirea apropiată a lui Iisus Hristos. A recunoscut încă o dată, înainte să moară, la nivel public a recunoscut că interpretarea lui trebuie să comporte sau să cuprindă o greșeală undeva. Nu știa unde este greșeala, dar a refuzat să mai facă noi calcule, afirmând că data cea mai bună pe care a descoperit-o, mare atenție, aici este miezul, frumusețea lui William Miller, este astăzi. Iisus vine astăzi. Să fii pregătit că Iisus Hristos vine astăzi.
Ce înseamnă asta? Haideți să explicăm pentru cei care poate nu sunt familiarizați cu acest limbaj.
El a spus Iisus Hristos vine astăzi și a murit peste 5 ani, dar putea să moară atunci când a zis astăzi. Nu știi niciodată când firul vieții tale se oprește. Și pentru tine, în acel moment, Iisus Hristos a venit. De aceea trebuie să fii pregătit în continuu, în orice moment, pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. 20 decembrie 1849, cu această convingere puternică a murit acest om al lui Dumnezeu, pentru că, vezi, Luther a făcut o parte, Calvin a făcut o parte, Lefebvre a făcut o parte, Zwingli a făcut partea lui, Hus și-a făcut partea lui, eu cred că și William Miller și-a făcut partea lui. Nimeni nu cred că a contribuit atât de mult la a sistematiza cronologia biblică ca și William Miller. El a fost un autodidact, nu a studiat mult la școli, a fost un autodidact care a pus cap la cap toate aceste profeții care se leagă de ani și de istorie. Cred că a fost un pasionat al istoriei.
Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit. A fost un capitol dificil. Știu că sunteți și dumneavoastră pasionat al istoriei. Tocmai de aceea ne-ați ajutat în a înțelege acest capitol al cărții Tragedia Veacurilor, capitolul 18. Așa cum v-am obișnuit, la final citim fiecare dintre noi un pasaj relevant, un pasaj important din capitolul pe care l-am studiat. Iată ce am ales eu. Cei care au acceptat doctrina adventistă simțeau nevoia de pocăință și umilință înaintea lui Dumnezeu. Mulți oscila seră timp îndelungat între Hristos și lume, dar acum simțeau că a venit timpul să ia atitudine. Cred că aceasta este cea mai bună atitudine pe care trebuie să o avem și noi, să decidem astăzi să rămânem de partea binelui.
Citatul meu preferat este puțin mai lung. O altă dovadă care m-a impresionat mintea cu putere, spunea Miller, a fost cronologia Scripturilor. Am constatat că evenimentele prezise care se împliniseră în trecut, adesea avuseră loc într-o perioadă de timp stabilită, și anume, cei 120 de ani dinaintea potopului, cele 7 zile care urmau să-l preceadă, împreună cu cele 40 de zile de ploaie prezise, cei 400 de ani de rămânere în Egipt a urmașilor lui Avram, cele 3 zile din visele paharnicului și pitarului, cei 7 ani ai faraonului, cei 40 de ani din pustie, cei 3 ani și jumătate de foamete, cei 70 de ani de captivitate, cele 7 vremuri ale lui Nebucadnețar și cele 7 săptămâni, 62 de săptămâni și o săptămână, totalizând 70 de săptămâni hotărâte asupra iudeilor. Toate evenimentele cuprinse în aceste perioade fuseseră odinioare doar profeții, dar s-au împlinit așa cum fusese prevestit.
Încredere în Scriptură.
Încredere în datarea exactă a evenimentelor din Scriptură. Niciodată nu te păcălești când crezi în această cronologie.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi. Vă încurajez din nou acum la finalul emisiunii de astăzi să studiați împreună cu noi această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Puteți să o citiți capitol cu capitol împreună cu noi. Data viitoare vom studia împreună capitolul 19, Lumină prin Întuneric. Până atunci vă încurajez încă o dată să rămâneți de partea binelui.